Radiyoota keessaa nama dhuunfaa manidha. Itoophiyaati bahu jira. Ardaa Oduma Biiroo Haqa Oromiyaa Obbo Taayyee Dandaa, Barsiisaa Yuunivarsiitii Amboo Kaampaas Waliisoo Siyyuum Tashoomee fi Ittaanaa Ajajaa Poolisii Koree Finfinneessaa Oromiyaa Komaandar Iyyaasuu Angaasuu Faalleen warra ardaa hiikan keessa tokko. Qarqophii jaalannees deebisa.
Magaalaa Mooyyaalee keessatti namoonni 10 ajjeefamanii 11 madaa'uun waan dogoggoraan ta'e jedhee hin amanu jechuudhaan Obbo Taayyee Dandaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ega ibsanii booda hidhaman. Obbo Taayyeen har'a hiikamuu isaanii kan nu mirkaneessan haadha warraa isaanii Aadde Sintaayyoo Alamaayyooti.
Dhugaadha. Kun amma sa'aatii irra jiru kanatti reefuma ta'e dhuguma.
Manatti galaniiru?
Galaniiru. Amma keessummaa waan yaa'ee jiruuf baay'ellee taphachuu hin dandeenye. Baga gammaddanii naa jedhanii warra isa faana dhama'aa turan hundayyuu dhamaatiin keessaniif lafatti hin buunee ba'eeraa. Har'aa uummata dhiyoo jiran argamaniiru. Boruuf ibsaan ammoo tasgabbaa'ee gara hojii isaatiitti akka deebi'u abdii qabna. Ammoo wanni kanaan duubaa sun ittima ta'ee akka nafne waan tokkummaa uummata kanaa cimsuu irratti hojjechuun qooda nama hundaa akka ta'ellee dhaamaa ture innisi. Ammoo namni hundinuu dammaqeera. Dammaqinsi kun ittaafuutu ulfaata jedhaan nama hundumaan namoota nu faana turanii yaadaniis qaamaniis dhiyaatanii gaafatan hundumaanuu irra deebi'e ammoo namoota haala mijeessanii manaan nu ga'aniin ulfaataan jedhaan ulfaataa kunillee waan nu hordoftaniif.
Akkuma kana barsiisaa yuunivarsiitii Amboo kan mooraa waliisoo kata'an Obbo Siyyuum Tashoomee akkasumas ajajaa itti aanaa koora bittinneessaa Oromiyaa Komaandar Iyyaasuu Angaasuu hidhaa ba'uun isaanii beekamee jira. Gama kaaniin torbanneen darban keessa Oromoonni shoror keessummaan hidhaa keessa turan hiikamuu isaanii abukaatoo akka ta'an Obbo Wandimmuu Ibsaa dubbatanii jiru. Maamiltoota an dhaabadheef 500 ta'an keessaa kanneen 400 ta'an gadhiifamaniiru jedhu.
Odeeffannoon naqaqqabe waan ga'an ta'inii fi Xiyoon Girmaallee deengadda nagaafannaan gara nama 300 moomaamatu midhaa gadi dhiifamne maamilli koo kan jedhe sun hanqinnaa odeeffannootirraa amma hadha qabatamaan ilmaan Oromoodhaa kan qilintootti hafan nama 115 qofa akka ta'e hubadheera. Kana jechuun maaliidhaa maamiltootiin koo kan ilmaan Oromoo ta'an nama 500 keessaa gara nama 400 gadhiifame jechuudha. Harka shanii keessaa harki 4 gannaa dhiifamee harka tokkotu hafe jechuudha. Ilmaan kan saba Oromoon ta'in lammiin Itoophiyaa kan biraa fakkeenyaaf ijoolleen Tigraayi Kaasaawwan Shaggee Biraanee Caggaayee warra naannoo Amaaraa keessaa qabaman keessaa Mato Alaqaa Saxxany Maasrashaa namni jedhan nama 38 akkasumaan immoo nama Obbo Miftaa Shee Sunur jedhamu. Nama 77 kan naannoo Amaaraaf Tigraayi keessaa qabaman keessaa namni 30 kanaan dura itti murtaa'ee jiraatu namni 47 amma ammaa kana mana hidhaa jiranii isaan keessaa abukaatoon nama 30 kanaa anaaf nama Lellinii jedhamu. Isaan kun kan hafaniin alatti walumaa galatti koo hadha oduu gammachiisan natti dhagahe maaliif ilmaan Oromoodhaa kan qilintoo jedhamu nama 115 qofa akka ta'e nama 500 keessaa jechuudha gaafa.
Warra ba'e kana keessaa kan himannaa shororkaa irratti dhiyaate jiru.
Hundi isaaniitu kan himannaa shoror keessaati. Dhaddacha 19 dhaddacha 4 irratti kan dhaabbatuuf kan shoror keessaati. Isaan keessaa fakkeenyaaf warri margaa dabaloo jedhamu kan qanaasaa raggaasaa namni jedhamu kan yoo qorannoo qo'annoo maakalaayii jiru lutti isaa lamaanuu akka hojjanne na taasisan jedhee. Qaaree gaadhaan mana murteetitti dhiyaachaa ture dabalatee amma isaan nama 24 isaan hunduu gannaa dhiifamaniiru. Warri Jibsaa Abdisaa jedhamullee kanaan dura ibsee ture namni gamuraasaa gadhiifamaniiru.
Waa'ee Obbo Qanaasaa yeroo baay'ee irra deddeebinee gabaasneerra waa'een fayyaa isaanii akka ayyaachisaa akka ture.
Akka ragaan dhalatetti deengadda baasanii mana dhuunfaatitti yaalamaa jira. Inni garuu anammaanatti abdiin qabu. Gara biyyaa na galchaa reeffa kiyya galchuu mannaa lubbuu kootiin haa galuu jedhee gaafachaa jira jedhanii innillee achi keessa jira warra gadhiifame keessa mootummaan illee sila akkuma jedhe kana waan hojiirra oolchaa jiru natti fakkaata jechuudha.
Galmee Obbo Baqqalaa Faarraa kan hafe namni tokko hidhaa keessatti dargaggoo Darajjee ture. Darajjeen amma hiikameera abbaan saa'oo.
yorra amma kuno samona kana ganna ifa min kessa marga dabalo jarte abban daraje la na matokko diga ifame daraje marga garu galme durmesa ayano kessa ilma hafe tokko isa inni worra dibba tokko kudashani kan amma kilinto kessa tafan kessa na matokko jechuda
amma namoni mana hida kilinto kessa tafan kun gubachu kilinto jindimmi sani kan walitti qabate damo himanna kabira
nuti biddabala kilintotti ka'een wolqabate keessa nama 38 keessa namni irra baay'een ijoollee oromooti darajee margaallee achi keessa jira isaan kana keessa wanti nama dinqisiisu warri amma balaa ibiddaa kanaan himataman keessa amma isaan namni galiin maqaa yaadadhu malee gaafa balaan ibiddaa san jiru ka'ee jiru warraan duwayi yookiin ammoo mana sirreessaa baatu jiran fa'a keessaayyu kanas ta'e kaan illee warri himannaan isaanii matu alaqaa maasrashaa saxxeetiin himamu namni 38 isaan kun waa'ee lubbuu ajjechaatiin wal qabata jedhaniifi isaan gad hin dhiifamne garuu kanaan alallee namoonni biraallee jiru amma fakkeenyaaf namni akka indaashaa odaa jedhamu ijoollee maqiiti amma inni kun ajjechaa lubbuun qabu kadhattanaa hedduutu jira amma gurbaan tokkollee fedhasaa guutaa kan jedhamu jiru ijoollee wallaggaa kanaa lubbuu ajjechaatiin waliin qabatu keewwanni itti himatame keewwata yakka 32 tokko haalaa hidha namootas keewwata fakkaatuun himataman tokko gadhiisee tokko hambisuufan hontaane isaan kuwa warra amaaraati warra tigraayi kanaaf akkana warra saboota biraati kana fakkaata jechuudha gaadha haalli jiru.
Namoonni mana hidhaa qilinxoo gubuudhaan himataman keessaa kan hiikaman jiru.
Tokko duuba diddiifamne isaan 38 kana keessa nama gara 27 abukaattoodhaa fi kunuun inni tokkos gadhiifame hin jiru isaan keessa. Warri 47 ka naannoo Amaaraatiif Tigraayi qabaman achuma jiru. Ijoolleen Tigraayi tokko immoo Kaasawun Shaggeetiif Biraamee Caggaayee. Kaasawun Shaggee kun abbaan isaa taagaayii ture warra hiwaat yookiin immoo qabsoo adda argiif adda waayee taasisee keessatti nama wareegame. Ilma nama wareegameeti jedhee kan bo'a dhaggacha irratti gara waggaa 3 inni kunillee gadi hin dhiifamne gaa. Mootummaan akkuma jalqabeen. Mataa nama tokkoo dhimmaasha haadanii dhimmaasha goofareen hin ta'u amma ijoolleen oromoos ta'e kan lammii Itoophiyaa hundisaa kan waggaa 27 achi buutee dhabame nama fakkeenyaaf Nadhii Gammadaa jedhamu aanaa kooti gurbaan kun anaa wajjin nama barataa ture amma amma achi buuteen isaa hin du'ee hin jiraan isaa hin beekamu warra siyaasaan himatam hunda isaatu osoo akkuma jalqabeen gadhiisee nageenyi kan uummataati poolisiin mallattoo nagaayaati. Kanaafuu labsiin yeroo muddamsiisaa kun odoo ka'e warri siyaasaa wal qabatee himatame kan amma labsii yeroo muddamsiisaa kanaan qabaman kun hundi isaaniitu gadhiifame mootummaan dimokiraasii kana gadhiisuuf waliigala araarama biyyoolessaa haala jalqabe kanaan akkuma dubbate kanaan muummicha ministeraa nuu gargaaree ciniinnatee osoo itti fufee furmaata kennee biyya kanaafillee mootummaafillee dhuftoota baay'eetu argama.
Namoonni Oromiyaa keessaa jedhama akka jiraniin dubbatama. Maamiltooti haaraan isin argattan jiru.
Malleema sabbataa kana ijoolleen Oromoo gara nama 80 kan Sindiin Naggaa Tamasgeen Dassaaleetoo wajjin as Finfinnee keessatti poolis xaabiyaa Peersii Korraa gara Dassaaleetoo laaptooppii lakkatama kana hidhamanii turan nama 80 achi amma jira. Baay'inni amma hidhamee illee caalaan ijoollee Oromootiif ijoollee lammii Itoophiyaati. Maamiltootiin haroota amma argadha hin jiru sababaan maaliidhaa fi warri amma shakkamanii labsii ammaa kanaa hidhaman kun yaada qaamni isaan hidhe kun dhaggeeffatti haa dhiyaatu kun haa gorfamee gadhiifamu jedhamee yaada kun addaan ba'utti hamma ammaatitti maamila isaan amma dhiyoo kana qabaman keessa argachuu qabachuu hin dandeenye. Namoota maqaa qabaniif qabeenya qaban kan akka Dr. Maraaraa kan akka Baqqalaa Garbaa gadhiisuun waan gaariidha. Namoota isaan jalatti gurmaa'an. Isaan gadhiisee isaan hundisuun immoo safuudha waaqa irrattillee uummata irrattillee nama gaafachi. Kana egaa addawaayiin kun namatama waan jedhu malee haga danda'u hojii irratti hanqinatu jira jedha mootummaa ministeerri ammaa kun immoo baay'ee waan abdachiisaa qaaqaa jira haga kaleessa galgala ciniinnatee morkatee itti fufee olaantummaa seeraa biyya kana keessatti dhuga oomsu federaalizimni dhugaa biyya kana keessatti dhuga oomsu. Kun hundaa fi biyya kanaafis mootummaatis qabbanaaf nagaatu bu'aa kan jedhu amantaa qaba. Maakkalaayiin cufame jechuun qalbiidha. Manni hidhaadhaa Itoophiyaa keessa kan maakkalaayii fakkaatu kuma hedduutu jira. Isaan kana keessa namoonni qoratanii namoota gamummaa haqummaa qaban atoma mana kaban nama nama ren ila sama kaskiti da nama katakata nama koratu ninganda
aka san badi kana rawatan falira ka tani dubbat
mamil tiko gara nama dibba jaati tikan tilma ma ko dadda chaku ka sagali dadda chafuri tirati buyu ma buya da en to akati hinda de en to kotte si bukki de en to si kola de en to akati bijere gara di nama ta bakam de mukabe kabbe woli jedani kunu le kanin kabbe jeda kunti sani to amma mutan to ko kadira jeda mana mana kola de ne jeda de tafuri tirati min bambo inna ma duba ba se ne ki na kola se ila saji ne mali jeda ka tira de tuma ke sattu ba ni tika de kana mali kadla cha ke sattu worri ma ni to ta ko ti iyani ira de de ani ira de de ani mana murte ti tuma tani kana rai mali ani ja ko ti ni argina
obondu mursa bebina latani makara radio sagale america galatoma
anime makama nil tota ko bi yada ko kan ibsatu da karana latani bai e galatoma